Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 6:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Teško, ali mislim neophodno pitanje koje je potrebno postaviti ovih dana. Da li su neka ubistva mogla da budu sprečena da su institucije radile svoj posao? Koje su najčešće pritužbe upućene centrima za socijalni rad, tužilaštvu, policiji, pravosuđu i zdravstvenim institucijama? Ponukan nedavnim događajima i nizu zapravo ubistava i nasilja u porodici, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Meho Omerović, uputio saopštenje javnosti i između ostalog postavio pitanje da li bi se nadležne institucije ponašale tako kako se ponašaju da je neko njima bio blizak u pitanju. Pokušat ćemo da dobijemo danas odgovor od mojih gostiju. U talasanju će govoriti Meho Omerović, zatim Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, Slavica Radovanović, glavni policijski savjetnik MUP-a Srbije i Vanja Macanović, Autonomni ženski centar. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite u talasanju.
Sve i tvoje zove korake.
11:10. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je gospodin Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Gospodine Omeroviću, dobar vam dan. Znam da ste želili da dođete i u našu emisiju, ali zaista opravdano ste bili sprečeni. Prošle nedelje dali ste jedno saopštenje za medije u kome ste, mnogi su komentarisali, vrlo oštro, ali iskreno odgovorili. Postavili ste zapravo pitanje da li nas neko u zemlji pravi budalama ili misli da može samo zato što je odvojena grana vlasti da radi šta mu je volja. Ovo ste pre svega uputili na račun tužilaštva i centara za socijalni rad, a povodom nemilog događaja u Čoki.
Dobar dan pre svega vama, poštovanim slušalcima Radio Beograda i uvaženim gostima, jer znam da u studiju sede ljudi koji su zaista posvećeni poslu kojim se bave i mislim da i predstavnici MUP-a i gospođa Macanović iz Autonomnog ženskog centra jesu ljudi koji savjesno i veoma odgovorno rade na ovim teškim poslovima. E sad, pokušat ću da ukratko odgovorim na vaše pitanje. Ja sam dao to saopštenje više kao čovjek, da budem krajnje iskren i otvoren, ne samo zato što sam predstavnik Skupštinskog odbora u čijoj nadležnosti tema o kojoj razgovaramo, jer naprosto prosto je zastrašujuće stvarno da smo imali toliku količinu nasilja u proteklom periodu, da institucije koje očigledno ne rade dobro i kvalitetno svoj posao dozvoljavaju da se taj, rekao bih, stepen i porodičnog nasilja, u ovom slučaju i nasilja nad ženama, iz dana u dan povećava, da je on, rekao bih, jedna rak i bolna rana našega društva. Ono što je još simptomatičnije i da ispadne tragičnije, to nesrećno ubistvo u Čoki desilo se baš u danu kada smo obeležavali međunarodni praznik, dan ljudskih prava, i kada smo završavali, možete zamisliti, aktivnost koja se zvala 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama.
Gospodine Omeroviću, to što ste vi rekli, ja sam slušala kasnije komentare, stigli su i na naš sajt. Ljudi su upravo rekli da i mi tako vidimo situaciju ovde kod nas. Institucije ne rade svoj posao. Ako se ne varam, pre dve ili tri nedelje vi ste i u Vrnjačkoj Banji direktno prozvali određeni broj centara za socijalni rad.
Pa znate šta, ja nisam prozvao, ja sam naprosto samo uradio i preneo ono što su nama u razgovorima sa korisnicima usluga centara za socijalni rad, konkretno što su nam preneli ljudi iz centara za socijalni rad i što su nam prenele žene koje su bile žrtve nasilja. Mi smo kao odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova obilazili i Sigurnu kuću u Beogradu. Ja sam imao prilike i direktno i lično da razgovaram sa ženama koje su trpile nasilje. Dakle, mi se tim problemima bavimo svakodnevno i problem postoji, dakle, tamo gde jesu institucije, i to nažalost tamo gde te institucije nisu jake, odnosno nisu dovoljno osposobljene, niti imaju kapaciteta da se iznesu sa ovim problemom. Da li je to na liniji od centra za socijalni rad preko policije, odnosno prvo preko policije pa centra za socijalni rad, zatim tužilaštva i na kraju krajeva do pravosuđa. Dakle, ta linija nam očigledno ne funkcioniše. Dakle, nedostaje nam koordinacija unutar samo sistema države preko tih institucija. S druge strane, nedostaje nam i ljudstvo, da budemo otvoren, na to su ukazali predstavnici u centrima za socijalni rad. Ne možete vi ženu koja je premlaćena, koja je došla u centar za socijalni rad, koja se žali ako ju nema niko da primi zato što nema dovoljno zaposlenih, ili je primi neko koga je neko po stranačkoj liniji zaposlio kao kuma ili brata od nekoga, a nema kvalifikacije koje su za taj posao opredeljene. Dakle, mi imamo dosta problema na toj liniji, da se tako izrazim, komandovanja od prijavljivanja žrtve nasilja pa sve do izrečenih kazni za nasilje u porodici. Tragično je što i deca, u kojoj se mi toliko često zaklinjemo, upravo zbog nasilja u porodici trpe, što mi izvodimo generacije koje su frustrirane, generacije koje su agresivne, generacije koje imaju problem sa nesnalaženjem u društvu, koje su besperspektivne, koje ne vide izlaz iz stanja u kome se nalazimo, zato što potiču nažalost iz takvih porodica. Ja upravo i to je razlog zašto nisam danas uživo sa vama gost u Radio Beogradu, jer jedan od tih poslova koji obavljam, evo upravo danas idemo u vaspitno-popravni kazneni dom u Kruševcu, popularni takozvani sivi dom, gdje ćemo razgovarati sa maloletnicima koji su osuđeni za određena krivična dela. Verujte mi, svi zatvori u Srbiji u kojima smo obilazili, razgovarali sa ljudima koji su mlađi od 25 godina, a koji izdržavaju određene zatvorske kazne, su ljudi koji su zbog nasilja, dakle zbog agresivnog ponašanja, i to je problem društva. I zato ja stalno upozoravam na jake institucije.
Ali gospodine Omeroviću, njih nema. I samo za kraj,
imamo mi institucije, samo one nisu jake i očigledno svako koristi nekakve mehanizme ili ti rupe. Meni je jako žao što moje saopštenje, osim jednog jedinog medija pisanog, niko živi nije objavio u Srbiji.
Evo, mi smo objavili.
Neko se plaši istine. I ja nemam problem da postavim pitanje koje sam postavio, sa kojim su se očigledno složili i vaši gledaoci, vaši slušaoci, odnosno građani Republike Srbije. Dakle, da li bi to isto uradili, ja to ponavljam i ovom prilikom za uši vaših slušalaca, da li bi to tužilac u Čoki? I da li bi ljudi odgovorni, odnosno nadležni u Centru za socijalni rad, koji su dali usmeno upozorenje, to isto uradili da je bila u pitanju osoba koja je njima bliska?
I za kraj, dakle, naravno institucije imamo, ali mehanizme ne primenjujemo, nešto ne valja. Šta ćete da preduzmete? Samo kratko.
Što se tiče mehanizama, baš u danu kada smo obeležavali Međunarodni dan ljudskih prava u klubu poslanika je bilo prezentacija od strane direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzane Paunović, direktorke vlade, o mehanizmima. Mi imamo rodne mehanizme u lokalnim samoupravama koje bi trebale da uvežu ove institucije koje spominjem, Centar socijalni rad, policiju, tužilaštvo i sudstvo. U nekim opštinama i u nekim gradovima to one funkcionišu, negde funkcionišu jako dobro, ali nažalost u dosta opština one su samo mrtvo slovo na papiru. I mi moramo kao društvo, pre svega mi iz Skupštine, zato ja stalno potenciram ulogu Skupštine Republike Srbije, koja je nadzorna, koja je kontrolna. Mi poslanici moramo da kontrolišemo kako se sprovode zakoni. Mi moramo stalno da upozoravamo i da posjećamo institucije sistema, konkretno evo sada kada su ovi mehanizmi koji nam stoje na raspolaganju u pitanju, jer plašim se da ćemo doći u situaciju da ćemo svakodnevno imati po novinama i po medijima natpise kako je neka žena postala žrtva nasilja, ne samo u porodici, nego uopšte nasilja u društvu, nasilja na ulici, o deci i da ne i govorim.
I dakle, to nažalost imamo svaki dan.
Kontrolišemo institucije i samo će to biti način da ih jačamo, jer ako ih ne kontrolišemo, ako ne upozoravamo na greške, ako ne govorimo kritički, javno, jasno, transparentno ko greši i ko krši zakon, onda nećemo ništa ni uraditi. I to je jedini način da pokušamo da promenimo stanje. Naravno, tu je i porodica, naravno, tu je obrazovanje i tu ste i vi mediji da pomognemo, a ne u senzacionalizmu kako se najčešće svi upiru da to taj problem prikažu.
Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Meho Omerović, moj gost, i Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, Slavica Radovanović, glavni policijski savjetnik MUP-a Srbije, Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. I možda je u redu da nastavimo i ovako da razgovaramo, pre svega kao ljudi, a ne da govorimo što se često čini, prijavite nasilje. Ko želi prvi da odgovori na pitanje koje je negdje u ovom razgovoru postavljeno, a to je da li bi se ovako svi zajedno ponašali da je neko naš u pitanju? Evo, ko će prvi? Slavica, hoćete vi?
Pa. Zahvaljujem se na pozivu.
Srbije, da kažem, da.
Zahvaljujem se na pozivu, a također bih iskoristila priliku i da se zahvalim gospodinu Omeroviću na lepim rečima u proteklom periodu koje je zaista javno iznosio na rad i postupanje policije. Naime, Evropski sud za ljudska prava zastupa stanovište da država nije dužna samo da obezbedi odgovarajući pravni okvir za borbu protiv nasilja u porodici, već treba da osigura i njegovo efektivno sprovođenje. Nasilje u porodici je veoma složeno krivično delo i samim tim zahteva integrisan odgovor svih institucija zaduženih da postupaju u situacijama kada se dogodi nasilje u porodici, a u čijoj nadležnosti je zaštita žrtava nasilja u porodici, počevši od policije, socijalne službe, pravosuđa, zdravstva, i ne možemo a da ne spomenemo i nevladine organizacije čiji je doprinos i te kako značajan u ovoj oblasti.
Ali rezultati su ovakvi kakvi jesu, i evo sad mi javljaju iz režije, javljaju se slušaoci, već 2-3 za relativno kratko vreme i kažu, možda možete vi na ovo da odgovorite, gospodine Laziću. Najčešći odgovor kad se obrate određenim institucijama je ne možemo ništa da učinimo dok se zapravo nešto ozbiljnije ne dogodi. Je li to istina?
Mislim da nije istina, ali možda je takav odgovor, ali nije istina, ali zavisi od koje institucije se radi. Znači, postoje institucije kao recimo što je tužilaštvo koje je po svojoj prirodi represivna institucija i tužilaštvo zaista malo toga ili gotovo ništa ne može da uradi dok se nažalost ne dogodi ono što predstavlja krivično delo. Međutim, institucije kao što su MUP, koja pored svog represivnog karaktera ima i svoju preventivnu funkciju, a pogotovo Centar za socijalni rad, kome bi primarna funkcija morala biti preventivna, bi morali da reaguju pre nego što se tako nešto dogodi.
Imate li vi negde problem u obavljanju svog posla?
Mislite u pogledu nasilja u porodici?
Jeste.
Ili ne?
Znači, saradnja postoji. Kakve su primetbe vaših kolega? Ova saradnja o kojoj svi govore, Centar za socijalni rad, policija, kakav nam je taj porodični zakon? Šta zapravo neštima? Ajde da probamo otvoreno da razgovaramo.
Ja već 5 godina radim u apelacijnom tužilaštvu, tako da postupam u drugom stepenu i nemam direktan kontakt sa institucijama koje rade u prvom stepenu, znači da rade prvostepeno tužilaštva, rade u toj fazi postupka. Međutim, dok sam radio u prvom stepenu i dok sam bio opštinski tužilac, ja sam imao prilično dobru saradnju radio sam u Bačkoj Topoli, imao sam prilično dobru saradnju i sa policijom i sa Domom zdravlja u Bačkoj Topoli i sa Centrom za socijalni rad i sa školama i gimnazijama i osnovnim školama i praktično je bila formirana jedna lokalna opštinska mreža za borbu protiv nasilja u porodici koja je bila koordinisana. Tako da su praktično sve institucije koje su bile uključene u tu mrežu bile obaveštavane onog trenutka kada je jedna od tih institucija imala saznanje da se dogodilo nasilje.
Sad ne mogu da vas pitam kao nekoga ko radi u apelacionom, ali mogu kao nekoga ko je u upravnom odboru Udruženja tužilaca Srbije. Da li se vama čini da ipak negde škripi? Evo, prošle godine sad razlikuju se, ali da li je 41, 43, ali preko 40 žena je prošle godine ubijeno i ja se sećam početkom, sredinom zapravo ove godine da budem precizna, iz Sigurne ženske kuće, svi je poznajemo, Vesna Stanojević je rekla, meni samo ostaje da sazovem konferenciju za medije i da kažem da se ovde nešto ozbiljno dešava, jer je povećan već početkom godine taj broj.
Nažalost, brojka koju ste rekli je potpuno alarmantna i ona govori ne da nešto škripi, nego da nešto mnogo škripi i postavlja ozbiljno pitanje da li sistem uopšte funkcioniše. Da li sistem funkcioniše, mislim, na prvom mestu u tom preventivnom pogledu. Znači, čime se ovo društvo, čime se država i društvo bavi da se takve stvari spreče. Nažalost, kada se već nešto dogodi, onda je kasno. Udruženje tužilaca se inače dosta bavilo sa tim problemima i baš je dosta sarađivalo i sa autonomnim ženskim centrom. I mi smo sigurno u zadnjih 10 godina imali nekoliko desetina seminara, edukacija, priprema nosilaca javnotužiločke funkcije i zamenika i tužilaca kako da sarađuju i sa nevladinim organizacijama i sa drugim državnim institucijama koje su uključene u borbu protiv nasilja u porodici. Ali država i društvo, znači nešto što je šire od države, očigledno nije našlo pravi odgovor na to. Moramo imati u vidu da ipak nosimo relativno skoro ratno nasljeđe, da je nasilje postalo sastavni deo društva i da se ono, nažalost, reflektuje i u porodici, u kao osnovnoj ćeliji društva i da do danas na to nismo našli pravi odgovor.
Vanja, minimum jednom godišnje ste mi gošća u emisiji i ono što mogu da zaključim, to je da postoje protokoli o ponašanju i tužilaca i policije i zdravstvenih radnika, da su otvorene sigurne ženske kuće, nije ih dovoljno, ali neke stvari pa su, je menjan porodični zakon, a rezultata nema. I pročitala sam jedan naslov koji je dosta ostavio onako utiska na mene. Porodica je za neke žene i decu postala opasno mesto po život. Zašto mi nemamo boljih rezultata ako ništa drugo o nasilju se govori?
Vrlo teško pitanje. Ono što se evo trudimo već ovoliko godina, znači nasilje u porodici je postalo krivično delo 2002. godine. Mnogi profesionalci kada je to delo uvedeno nisu znali kako da postupuju u tim slučajima. Dosta se radila edukacija i ministarstvo unutrašnjih poslova i udruženje tužilaca i edukovani su centri za socijalni rad i sudije i krivične i porodične. Znači, prosto da bi svi u sistemu imali iste stavove. Međutim, problem je što vi u sistemu i dalje nemate iste stavove.
A ko treba da koordinira tim sistemom? Jel se zna ko treba da koordinira?
Znate kako, svaki sistem ima određenu hijerarhiju i u okviru te hijerarhije trebalo bi se vršiti nadzor. Ono što mi vidimo kao problem jeste i kada se vi pritužite na rad određenog, na ponašanje određenog profesionalca ili na to kako je postupano, da retko kad dobijete da je sistem utvrdio i da vam kaže jeste, tu je došlo do povrede. Najčešće što radi sistem, sistem zamaskira vama kao ili onome ko se žali, kaže ne, sve je bilo urađeno kako treba. Naravno, oni u okviru sistema kažu onom profesionalcu koji nije radio dobro, da nije radio dobro, ali opet sa druge strane poruka koja je poslata, ona koja je žrtva u ovom slučaju, jeste da je sve bilo urađeno kako treba. I onda dolazi do ovakvih slučajeva u kojem vidite da nije sve bilo urađeno kako treba.
Ali to je veoma opasno. Žene se inače teško pokrenu na taj korak da prijave muže i puno se govorilo o tom i zbog čega i ekonomska situacija i nemaju podršku u nekim slučajevima i od porodice. I onda još i kad sistem zakaže, onda je problem još veći.
Jeste. Nekako ceo sistem je usmeren na to da onaj ko trpi nasilje treba i da prijavi, da ide od jedne institucije do druge i da izdrži u tom postupku. Pri tom postupci sami po sebi traju jako dugo. Znate, vama krivični postupak traje najmanje godinu dana. A trenutno sa ovakvom situacijom traju sad i duže.
Dobro, i ako se prisetimo koliko reformi pravosuđa smo imali, ali to će posle gospodina Lazića da odgovorimo.
Znate, opet, sad za mere zaštite. Mi smo nekad mere zaštite mogli da dobijemo na 2-3 ročišta, sad vi više mere zaštite ne možete dobiti, mislim, u nekom roku od minimum 6 meseci. I sad se očekuje da neko izdrži, znate, godinu dana, 6 meseci, 2 godine, i da ne odustane od tog postupka i se ne pita, izvinite, a ja sam prijavila nasilje, na kraju trpim mnogo veće nasilje zbog toga što sam prijavila. Prvim pritiske sa svih strana da odustanem zato što neće valjda da pošalje svog muža u zatvor, neće valjda oca svoje dece da ono, goni krivično. Nekako ceo taj pritisak je samo na ženu koja prijavljuje nasilje i one u nekom momentu odustanu, znate. A vi ne vidite sistem da kaže, aha, ok, ova žena je prijavila, ajde da vidimo kako možemo da joj pomognemo. Kako možemo da joj damo status posebno osetljivog svedoka? Kako možemo da u tom krivičnom postupku odredimo da se njemu zabrani da njoj prilazi? Kako mogu te mere zaštite da se donesu što hitnije, pa da omogućimo da ona ipak dok traju ti postupci uživa određen mir i da ne strepi od tih pritisaka, ucena.
Dobro, imali smo i slučajeva kada se stigne do suda i onda se dogodi, nažalost, ubistvo. Prosto je sačeka nasilnik.
Nije sporno, znate, ali to je sad drugo pitanje. Pitanje je kako institucije procenjuju rizik od toga da žena bude teže povređena ili ubijena. I to je ono što mi također razgovaramo sa profesionalcima, ali, nažalost, te procene rizika nisu ušle u sve protokole koji postoje kada profesionalci treba da postupaju u ovoj oblasti. Procena rizika postoji u policijskom protokolu i postoji u protokolu za zdravstvene radnike.
I evo, procena Slavice, prvo kome se naravno žena obrati i porodica, to je policija. I koja su vaša ovlašćenja?
Naš protokol je dao više nego jasne smernice o postupanju policije u slučajevima kada se prijavi nasilje u porodici. Mi smo u obavezi da izađemo na mesto događaja i po novoj tužilačkoj istrazi istog momenta obaveštavamo tužioca i obaveštavamo centre za socijalni rad. Ono što javnost ne prepozna i ne zna, to je da policija nije ta koja određuje da li će se lice zadržati, koliko i u kakvom će postupu dalje biti, kao i sama zaštita žrtve u smislu izmeštanja u drugu porodicu, kod rodbine, davanje neke materijalne pomoći ili druge vrste podrške koje u tom momentu najviše treba da se ponude i da se daju žrtvama.
E sad imam nekoliko konkretnih pitanja. Ukoliko pozovemo policiju, zaključana vrata, imate li pravo da uđete i ako čujete da se u stanu nešto dešava?
Da.
I šta onda? Privedete nasilnika?
Mi ćemo utvrdit ćemo same činjenice, odnosno kako se dogodilo, šta se dogodilo, ako postoji po našoj proceni opasnost da će se delo ponoviti, da je pod uticajem alkohola, da su nam to, da je to poznati izvršilac, da vidimo neke povrede. Mi ćemo naravno obavestiti tužioca i tužilac je taj koji određuje kasnije kako ćemo postupati.
Da li primećujete posle ovoliko godina i ovoliko, kako volite svi da kažete, aktivizma, mada ja tu reč baš mnogo ne volim, da su se stvari promenile kad pogledate ovakve rezultate kakve imate, i šta se desi ukoliko tužilaštvo ne odreaguje i nasilnik se vrati? Vi ste tu bespomoćni.
Mi smo tu potpuno bespomoćni.
Jel to obeshrabruje zapravo žrtvu?
Pa obeshrabruje ne samo žrtvu, obeshrabruje i policijske službenike. Ono što smo mi zaključili u našim anketama koje smo sproveli prošle godine kada smo radili obuku naših policijskih službenika za primenu i postupanje pod protokol, upravo su bile te neke, da kažemo, primedbe. To je kada se pozove tužilac, to je 11-12 noću. Znate, nasilje se događa 24 sata dnevno. Pored zdravstva, mi smo otprilike jedina institucija koja radi 24 sata. I desi se da to bude možda neko vreme. Nije tužilac dostupan, centri za socijalni rad nemaju timove i prosto su to neke stvari koje ja mislim da treba sistemski sada da se rešavaju.
Šta znači nemaju timove?
Pa jednostavno noć je i oni nemaju nekoga ko bi mogao iz centra za socijalni rad da izađe sa policijom na mesto događaja.
A zakon opravda to obavezuje? Izvinjavam se, ja vas ne prekidam, nego bi konkretno da odgovaramo na neko
pitanje. Zaista obaveštava da moraju da imaju 24 sata dostupne specijalizovane svoje radnike koji će se zaista pridružiti, reagovati kada se nasilje dogodi. Šta kad je u pitanju dete? Kada imamo maloletnika koji je tu pasivna žrtva. Znači, centri za socijalni rad zaista treba da budu uključeni, ali znate, nemojmo da generalizujemo stvari. Mi imamo jako dobre primere, dobre prakse gde i centri za socijalni rad i policija i tužilaštvo zaista imaju dobru saradnju, koordinisane aktivnosti i zaista imaju uhodane timove. Ako mi dozvolite, ja bih zaista uputila jedan apel svima nama u ovoj državi, a to je Istanbulska konvencija u svojoj tačci 28 lepo kaže i predviđa da treba da budu specijalizovani službenici, profesionalci koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici, i Autonomni ženski centar je čak i dao preporuku da se u svim institucijama zaista odrede radnici koji će raditi, koji će biti posvećeni. Znate, i ovo je krivično delo koje traži senzibilizaciju, ne može to svako da radi. I mislim da kad budemo to počeli polako da primenjamo, kao što mi pokušavamo u policiji, na dobrom smo putu, i to da uvedemo kao u opisu nekog našeg radnog mesta u novoj sistematizaciji, da stoji i nasilje u porodici, da ćemo zaista uraditi veliki pomak na ovu temu.
Hoćete kažete da to još uvek ne postoji?
U policiji, nažalost, ne postoji ni u opisu ni jednog radnog mesta da nasilje u porodici, znači suzbijanje nasilja u porodici. To uglavnom obavljaju naše kolege kad je kriminalistička policija u pitanju, kolege koje rade na krvnim i seksualnim deliktima i maloletničkoj delikvenciji, prosto to je blisko, ali najveći broj slučajeva i na najveći broj poziva izlazi uniformisana policija. Mi smo se potrudili da ih edukujemo, da ih obučimo, da prepoznaju nasilje. A ono što je i dalje jako važno i ono što se mi, znači pored ovih institucija, susrećemo sa velikim problemom, a to su naše žrtve. Upravo su rekli i Vanja i gospodin iz Apelacionog suda, prođe vreme. Mislim da treba našim žrtvama pružiti šansu i priliku da prepoznaju da su nasilje u porodici, da prepoznaju faze, posebno da reaguju u onoj fazi reuspostavljanja odnosa kada je nasilnik nakon izvršenog nasilja dobar, fin, mio, kad se ponaša upravo onako kako žrtva želi i period kada se ona...
Tu smo valjda lekciju davno naučili.
Pa, nažalost,
jedan šamar...
Nažalost, žrtvi danas znanji to ne prepoznaju, zato mislim da treba da učinimo velike korake i u tom pravcu.
I za početak, evo to što ste rekli, da se timovi formiraju i u policiji. 11:34, odmah posle reklama nastavljamo razgovor.
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčeski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Big Band RTS, večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaj na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil, vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U toaletu, znam, ali treba mu 24 sata da deluje.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati, ima ukus...
Šljive, znam, ali Forte se pije najviše do 14 dana, šta posle?
Posle uzmite običan Laksomucil, vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte, znam, znam. Da uzmem ja oba, hm?
Pa uzmite oba, prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim sa običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sad. Ali koji sad? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD. Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti. Kišobran. Bio sam jako mlad. Vrati se. Beograde. Plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
11:37, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o nasilju u porodici i da li su neka ubistva mogla da budu sprečena da su institucije bolje radile i uopšte radile pojedine svoj posao. Moj gost je Radovan Lazić, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, Slavica Radovanović, glavni policijski savjetnik MUP-a Srbije i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Mislim da je nekoliko pitanja zapravo postavljeno gospodine Laziću, odnosno upućeno tužilaštvu od toga da u nekim situacijama policija se osjeća bespomoćno jer ne može da nađe kolegu koji bi trebalo da odreaguje do toga da prođe i godinu dana do pokretanja slučaja. Zašto je to tako?
Ako je to tako, to je nedopustivo i zaista sad sam čuo da ne može da se nađe tužilac zato što je noć ili ne znam koje vreme, to je svakako nedopustivo i ne bi smelo ni da bude moguće. Znači u tužilaštvu postoji pripravnost, postoji dežurstvo i tužilaštvo mora biti dostupno 24 sata dnevno. Ozbiljan je propust i ozbiljan je povreda na kraju radne obaveze ukoliko zamenik tužioca koji je u obavezi da bude dostupan, ne bude dostupan iako ga policija ne može naći. Međutim, i tada postoji mehanizam, može se obratiti znači samom javnom tužiocu, starešini tužilaštva koji su u obavezi da budu dostupni, da budu u pripravnosti 24 sata dnevno svaki dan, pa može na kraju i neposredno višem tužilaštvu, ali svakako tako nešto ne bi smelo da se dešava. Ne znam koliko je često...
Evo Slavice, tu ste, možete odmah da odgovorite
kratko. Koliko se često tako nešto dešava, ali to zaista ne bi smelo da se dešava, da policija ne može da nađe tužioca u bilo koje doba dana. I to se ne radi samo o nasilju u porodicu, radi se o bilo kom krivičnom delu. Znači, imate...
Naravno.
Bilo koje krivično delo koje može imati jako teško posljedice, koje može biti jako teško, jednostavno tužilac mora biti dostupan, ali ako ovo je tačno, onda se zaista za tako nešto mora obratiti znači samom vrhu tužilačke organizacije ukoliko se dešava. Prvo, tužilac znači čiji zamenik nije bio dostupan, koji je morao da bude, ukoliko se tu ne dođe do rešenja, onda na višim tužilačkim nivoima.
I koja je onda sankcija?
Sankcija. Pa to može biti vođenje disciplinskog postupka, ali to je, ja ne mogu da kažem šta, o čemu se u konkretnom slučaju radi i kakva je povreda obaveze, ali svakako je nedopustivo da tužilaštvo ne bude dostupno u bilo koje vreme. Tužilaštvo mora biti uvek dostupno i vikendom i praznikom, bez obzira da li je dan i noć. I to je nešto što svakako mora biti. Ako nije, to je onda ozbiljan propust i ozbiljan problem u tužilaštvu i onda se treba obratiti tužilaštvu, znači višim instancam, ne mora višim, prvo javnom tužiocu koji je starešina tog zamenika koji nije bio dostupan. Ako se ni tu ne dođe do rešenja, onda nekom višem tužiločkom nivou. Nažalost, ja moram da se složim da institucije, ne mogu da kažem da ne rade svoj posao, ali da mogu da se složim da ne rade svoj posao u punom kapacitetu. Ja ću sada biti malo kritično prema tužiloštvu kao instituciji kojoj ja pripadam. Ono što sam primetio da se recimo dosta retko u nedovoljnoj meri i ne kad god je moguće primenjuju i vode postupci za određivanje mera zaštite protiv nasilja u porodici. I tu ima mnogo više prostora od onoga što je sadašnja praksa tužiloštva.
Je li to ova hitna mera koja bi mogla zapravo da se primeni?
Pa to jeste hitna mera koja se može primeniti i bez krivičnog dela, koja se može primeniti, znači kada čak ni ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo, jer se ona primenjuje po osnovu porodičnog zakona, gde je nasilje u porodici mnogo šire definisano nego krivično delo nasilja u porodici, gde je tužilac ovlašćen za pokretanje postupka radi određivanja takve mere. Čak i kada se primenjuju, uglavnom se određuje ona najbliža mera. To je zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice, eventualno zabrana približavanja na određenu udaljenost. Ove najteže mere, kao što je mera iseljenja iz stana ili kuće, bez obzira na vlasništvo, se izuzetno retko primenjuje. Ja sam inače u svojoj praksi par puta tražio takvu meru, nijednom nisam dobio sudsku odluku kojom je usvojen takav tužbeni zahtev.
Ja sam ovdje imala jednog sudiju, naravno neću imenovati, i kada sam pitala zbog čega se upravo dešava ovo o čemu vi govorite, odgovor je bio vrlo direktan. Shvatite, ipak je ovo Balkan. Vi očekujete da na takav način i tom brzinom iselimo muža ili partnera iz kuće.
Znate, imamo,
dakle, to je sudija.
Ja sam htio da kažem ovdje još jednom ozbiljnom problemu.
Je li to problem? Taj mentalitet donekle?
Pa
ili šta?
Možda je to bio problem 90. godina. Sada to ne bi smeo da bude problem i ne bi se svakako nijedan pripadnik institucije mogao da poziva na to i da daje kao na nešto odgovor kao ovo je Balkan.
Ali vi sami ste kritikovali, zato vas pitam, gde vidite taj uzrok, odakle to?
Šta je uzrok? Zbog toga što se...
Da.
Pa ja mislim da jednostavno takva je praksa. Šta je uzrok tome, ja ne znam. Da li je to nedovoljno hrabrosti, da li je to nedovoljno volje da se tužilaštvo koje se 90% slučajeva bavi krivičnim stvarima i krivičnim postupkom, nedovoljna spremnost tužilaštva da ulazi u jedan parnični postupak. Znači, to je postupak iz porodičnog zakona, to je porodični postupak po pravilima parničnog postupka, od čega tužilaštvo, čemu inače tužilaštvo nije sklono i čime se ne bavi, i ajde mogu da kažem čak zašto možda i nije spremno da se upušta u to dovoljno. Iako neka tužilaštva jesu i neka tužilaštva to rade, u drugim tužilaštvima se to ne radi uopšte, u nekima veoma malo. A htio sam reći da postoji još jedan ozbiljan problem, a to je zbog čega žrtve vrlo retko i često i ne prijavljuju nasilje. Zato što su u velikom broju situacija žrtve ekonomski zavisne od nasilnika. Zato što žrtva nasilja, ako su to žena i deca, a najčešće u jednoj porodici, ukoliko je otac porodice, suprug, nasilnik, onda su žrtve i žena i deca. Nemoguće je da neko od njih nije žrtva. Ako je on jedini koji izdržava porodicu, naravno da se žrtve nasilja pitaju šta će ako on ode u zatvor. I zbog toga one to nasilje trpe. Jel onda...
Da, tu ima
ode,
naravno i lične odgovornosti,
i to
je jedna potpuno druga tema,
je
ona, tako je.
Pa nije druga tema, to je ista tema, jer to je tema zašto se države i društvo ne suočava sa ovim problemom i ne rešava ga. Znači, to je sve u okviru te teme isto.
Da, u pravu ste, ja sam mislila na ovaj lični stav zašto uopšte žena trpi tako nešto, pa još godinama, a ovo što se tiče institucija da postoji veza, bilo bi...
Pazite, postoji ozbiljan problem. U velikom broju predmeta u koje sam imao uvid, a u nekima sam i postupao, su žrtve nasilja bile u velikom problemu nakon što je osuđen nasilnik i što je otišao u zatvor. jer su potpuno izgubile izvor egzistencije. Niko sa strane države njima ništa nije osigurao, nije im ništa obezbedio. One su jednostavno bile prepuštene sami sebi.
A šta kaže
a ostale
zakon?
Su bez bilo kakvog izvora prihoda.
Koji šta zakon? Kaže zakon? Da li može advokat jedne takve žene da joj pomogne, da nešto i dobije od ove države, da joj pomogne?
Od države, mm-hmm, da dobija. Ne znam na što mislite.
Mislim ukoliko se nađe sama, bez ikakvih prihoda i ukoliko je reč o nasilniku, a on je u zatvoru i proces traje dugo, kao što i sami kažete.
To koliko ja znam, zakonski nije rešeno. I to jeste ozbiljan problem.
I to bi trebalo zapravo tako rešiti.
Zato bi se moralo naći rešenje.
Da, izvolite Slavice.
Ja bih samo da odgovorim, ne bih žela da budem pogrešno shvaćena da sam sada rekla i prozvala tužilaštvo. Ja ću odgovoriti tako što ću vam pročitati samo delove policijskog izveštaja naših policijskih službenika, a odnosi se na jedan od poslednjih nemilih događaja sa smrtnom posledicom, gde kaže po utvrđivanju svih relevantnih činjenica i prikupljanja potrebnih obaveštenja, policijski službenici vrše konsultaciju sa stručnim saradnikom, jer dežurni zamenik nije bila dostupna na svoj mobilni telefon i nije se moglo stupiti u kontakt sa njom. To je zvaničan izveštaj naših policijskih službenika, tako da ne bih volila da budem pogrešno shvaćena.
Ja mogu ponoviti samo to, ako je to tačno, to je, ja verujem da to piše u izveštaju, ali ne kažem da nije tačno. Ako je tačno, to je nedopustivo i onda bi svakako starešine, znači onima kojima je upućen ovaj izveštaj, moraju nešto da preduzmu, a to je da imaju neki sastanak ili da o tome obaveste nadležnog tužioca u čijoj nadležnosti i da sankcioniš na kraju tog zamenika.
Ja mislim,
svakako tužilaštvo mora biti dostupno 24 sata dnevno i o tome nema nikakvog govora.
Da, i mislim, nije ovde reč o nekoj generalizaciji. Prosto se podrazumeva da bi svako trebalo da radi svoj posao i ne znači da niko ništa ne radi, ali one koji ne rade, a rezultate imamo, mislim da u najmanju ruku treba kritikovati, a o tome da li će biti pozvani na odgovornost, evo Slavice, pretpostavljam dobili ste savet, možete konkretno i da se obratite i možda bi stvari pokrenule sa mrtve tačke. Vi ste, Vanja, u jednom momentu izjavili i da slučaj Červenko, a slušalci znaju o kome reč, da su za ubistvo ove devojke delom krivi policija i tužilaštvo. Evo, o tome govorimo već nekih 40-ak minuta.
Pa, ja bih prvo da se, ako nemate ništa protiv, nadovežem na ovo što
naravno,
je bilo prethodno rečeno u smislu šta je ovde problem. Nije ovde problem sada da li je tužilac bio dostupan, nije bio dostupan. Problem je u tome što kad se ovako nešto desi, što institucije na lokalu ne sednu za isti sto i onda ne uzmu ovaj slučaj i pogledaju gde je to, gde su napravili propuste, da im se sledeći put to ne bi desilo. Znate, vi nemate takvu vrstu odgovornosti u državi Srbiji da kao što radi u drugim državama, znate, kad se tako nešto desi kažu, aha, ajde da sazovemo sastanak, napravili smo ozbiljan propust u ovom slučaju, dajte da dogovorimo proceduru da se to više ne desi.
Samo da budemo jasni, kad se nešto desilo, šta, prijava ili nažalost ubistvo?
Ne, ovakav slučaj ubistva. Znači, ovde je ozbiljno, nije procenjivan rizik u ovom slučaju u Čoki i negde je došlo do omaške. Ali prvenstveno je bilo logično da institucije koje su tu na lokalu done vide gde su napravili grešku. Očekivati sada da sad policija piše tužilaštvu, nema ni to smisla. Realno bi bilo da tužilaštvo samo preispite rad svog tužilaštva pa da vidi šta se desilo. Kao što je policija preispitala rad svojih policajaca tamo u Čoki pa videla šta su oni radili, kao što bi bilo logično da ministarstvo preispite rad centra socijalni rad tamo, da li je sve uređeno kako treba. Ono na što se mi kao nevladine organizacije nekako, pošto toga nema što sam rekla, mi onda pišemo zaštitniku građana u ovakvim situacijama i tražimo da zaštitnik građana istraži šta su to institucije preduzimale, šta su znale i šta su mogle znati, šta su iz tih mogle zaključiti da bi preminirale da dođe do smrtne posledice.
I onda ombudsman, odnosno zaštitnik građana, biva zatrpan, onda šalje upozorenja i sve što je u okviru njegovih ovlašćenja, ispostavlja se da zaista tu postoje ozbiljne greške.
Ozbiljni propusti. Ista situacija sa slučajem Červenko. Znate, da neko vama prijavljuje više puta ozbiljne telesne povrede i da se povodom toga ništa ne dešava, da onda na kraju ona ima teške telesne povrede koje, tako, idu, stoje u tužilaštvu dok se sprovede istraga. Mislim, ja stvarno razumem tužioce, znate, sa, dobro, još, tad još nije bio stupio novi ovaj, zakonik o krivičnom postupku, ali sada sa ovim novim zakonom o krivičnom postupku, kad istraga stavljena u ruke tužilaca i kad su tužioci dobili jednu gomilu predmeta, znate, sa kojim ne možete se izboriti. Oni nemaju dovoljni broj dana da se izbore s tim slučajem, to je potpuno jasno. Znači, država je ovde propustila da ima dovoljan broj tužilaca koji bi mogli da sprovode tužilačku istragu. Onda vi sa ovim brojem tužilaca treba da sprovode tužilačku istragu i to naravno da ide jako sporo i da postupci u toj sad fazi istrage takođe traju dugo. Ne kažem da nisu trajali dugo i kad su to radile istražne sudije, ali i sad to traje jako dugo. I da vi na kraju imate, ono što je meni poseban problem kod slučaja Červenko, jeste situacija u kojoj vi imate više tužilaštvo koje goni za ubistvo i koje nije htelo da pridruži taj spis da je bila teška telesna povreda, pa da ako već gone za surovo ubistvo, da onda imaju još jedan dokaz da je on to činio ranije i imaju taj spis vezan za to partnersko nasilje. Ne, oni vraćaju taj spis osnovno tužilaštvo i sad mi imamo jednu nebuloznu situaciju u kojoj se protiv istog učinioca vodi postupak i već je bio prvostepena pa vraćena za ubistvo, a tek je ono, godinu dan nakon toga krenuo postupak za tešku telesnu koju on joj naneo pre nego što je ubio, znate, neki 6 ili 8 meseci, ne znam koliko. To je sulud sistem, znate, tu nešto nije u redu.
Ozbiljno nije u redu. Kakva je saradnja sa zdravstvenim institucijama, taj deo ne smemo nikako da zaboravimo.
Pa oni su
mi imamo često, ja vidim i po nekoj statistici, da ne govorim o događajima samo u poslednje vreme, gde je puno povratnika ili je zadržavanje 5 do 6 dana u zdravstvenoj instituciji, posle toga biva pušten, a onda jedno od pitanja na koje sumnjam da vi možete da odgovorite, a to je šta dalje, koliko je porodica spremna da učestvuje u lečenju takve osobe i da ne nabrajam, ali vaše iskustva kao policije i saradnje.
Pa znate šta, to je zaista jedno veliko i kompleksno pitanje na koje ja kao predstavnik policije ne mogu da odgovorim, jer traži odgovor šire društvene zajednice. Ono što ja mogu da kažem, to je da policija i zdravstvo zaista imaju jednu dobru, solidnu saradnju, opet u zavisnosti od lokala do lokala, ali Ministarstvo zdravlja je prvo donelo svoj protokol i oni zaista imaju jako jasne smernice, čak i te povredne liste i obavezu da o svakom prijavljenom nasilju obaveste policiju. To se dešava, događa se. Koliko posle zajednica, odnosno porodica, učestvuje u pružanju podrške da se neko odlazi na lečenje, da se preduzmu sve te obaveze koje su proistekle iz pojavljivanja i dolaska kod lekara, ja vam zaista ne mogu odgovoriti
da,
na to pitanje. To je nadležnosti. To je u nadležnosti.
Imate spisak.
Pa imamo. Pa znate šta, nažalost, dešava se. Ima dosta povratnika. Sa njima treba raditi. Znam da neki centri za socijalni rad imaju i jako dobri razvijene programe, a to je rad sa počiniocima nasilja, gde je akcenat na tome da im se pomogne da probleme u porodici rešavaju nenasilnim putem. Ali sve to opet mora da ide uz veliku podršku porodice.
Da, a onda vi vidite na jednoj istoj adresi po 4-5 puta u nekom razmaku vas zovu. I evo, javila se jedna slušateljka i kaže primjer iz Kanade, gde je muž tukao ženu, posle dve prijave policije i nadležni organi su treći put podneli po automatizmu brakorazvodnu parnicu i ženu preselili na drugi kraj države, a njemu trajno zabranili prilazak njoj. Ne moramo Kanada, ajmo bliže okruženje, mi smo na zaista toj nekoj lestvici vrlo nisko, gospodine Laziću. Da li bi ovako nešto moglo uskoro kod nas da se primjeni?
Ne, tako nešto ne bi moglo kod nas, ne uskoro, nego ja mislim nikada. Inače, ovi Kanada pripada jednom drugom pravnom konceptu, angloameričkom ili anglosaksonskom konceptu, i tamo su takva rešenja moguća. Inače, mi sada nemamo ni zakonske pretpostavke za tako nešto.
Ajmo da budemo blizni.
Naša pravna tradicija ne bi nikako mogla da se uklopi, znači da se bilo ko razvede protiv njegove volje i da neko drugi, osim samih supružnika, pokreće brakorazvodnu parnicu. Što se tiče ovog drugog segmenta, a to je znači da se žrtva nasilja zaštiti i da se obezbedi njoj smeštaj u zabranu prilaska, tako nešto bi se moglo uraditi, ali zato bi trebalo odgovarajući pravni okvir koji mi za sada nemamo. tako nešto bi bilo moguće i ne vidim čak ni razlog s obzirom na ovako crne brojke koje imamo da se na tome ne poredi.
Puno je pitanja, jedno od tih, ako možete konkretno da odgovorite, u kom slučaju i kojom brzinom se nasilnik zapravo udaljava od žrtve, odnosno ona zabrana prilaska?
To je teško reći kojom brzinom, ali ti postupci jesu hitni i u mojoj praksi oni nisu trajali više od mjesec dana, ali ako je jako, znači ako postoji ozbiljna ugrožena žrtva, onda postoji i osnovi za pritvor. Pritvor se predlagao i određivao praktično odmah. Ja sam imao situacije, znači kada smo pre i započinjenja postupka za izricanje mere zaštite od nasilja u porodici predlagali pritvor, sud i određivao pritvor. I to jeste ona mera koja je najhitnija i koja je najefikasnija i koja se odmah praktično može sprovesti.
Vanja, i negde smo na gotovo samom kraju emisije. Sve ono koliko što smo se trudili kao mediji i vi kao nevladine organizacije i policija i pravosuđe da ubedimo pre svega žene i zbog sebe, a ja bih rekla na prvom mestu i ukoliko imaju decu, da prijave nasilje. Bili smo aktivni, ali da li smo dobili konkretne, one željene zapravo rezultate?
Znate, to je tako teško. Vi imate slučajeve koji se završe dobro. Ne možete da kažete da svi, nažalost, prođe ovako. Vi imate slučajeve i ja sam uvek, to mi nekako drži da radim ovo što radim, a to je da znam da postoje slučajevi gde je obezbeđena zaštita, gde su žene i deca nastavili da žive bez nasilja i da je to uspešno okončeno. Mi, nažalost, u medijima i ono vidimo one koji su loše prošli, one gde nije pružena zaštita na vreme, one gde su nastali problemi. Ima takvi problemi i koji nisu vidljivi u medijama, koji dolaze kod nas i s kojima mi, evo, mislim, pišemo sad i ustavne žalbe.
A ko će da ih brani negde i da ih štiti, da, ako ne mi da?
Tako da ja bih svaki put podržala svaku ženu, svaku majku, znači da prijavi nasilje i da se obrati, da potraži pomoć gde god može i ukoliko nezadovoljni radom institucija da se pritužuje na rad tih institucija, ali jedno tako mi možemo da napravimo neku promenu.
16 dana aktivizma, jedna vrlo ozbiljna priča. Slavice, i vi ste u njoj učestvovali. Osim poruka, da li možemo da očekujemo da se nešto i konkretno promeni?
Ja sam apsolutno pozitivno usmerena ka tome. Što se tiče policije, mi smo u ovih 16 dana aktivizma naložili našim koordinatorima u svim policijskim upravama da uzmu učešće u svim aktivnostima koje su se sprovele na lokalu. Naši policijski službenici zaista se rado odazivaju, odlaze, predlažemo i konferencije slučajeva, iako je to u nadležnosti centara za socijalni rad, i prema nekim nezvaničnim i zvaničnim podacima, ne mogu da budem skromna, da to ne kažem, da su svi izveštaji govore u prilog tome da je policija najviše napredovala kada je u pitanju reagovanje na nasilje u porodici, da će trebati vremena drugim institucijama da nastignu.
Dobar da u startu odbranite žrtvu.
To nam je primarni zadatak i obaveza.
Gospodine Laziću, s ovakvim pravosuđem, ovolikim reformama, ne znamo šta ćemo s njima, možemo li da očekujemo uskoro rezultate, ne kao u Kanadi, ali bar primerenije nego ovi koji jesu sada?
Pa, vi ste se sad otakli jedne druge teme, a to je reforma pravosuđa, i sa ovolikim reformama. Nisam siguran da su ove reforme napravile jedan korak napred u odnosu na period kad pre reforme, pre svih ovih reforme.
Dobro, neki još revizija reforme.
O kojima ste govorili, reforme, revizija reforme. Meni se čini da je sa svakom reformom smo se pomerili korak ili nekoliko koraka unazad u odnosu na ono početno stanje. A da nam je početno stanje bilo dobro i bilo zadovoljavajuće, onda nam reforme ne bi ni trebale. Tako da, nažalost, sad tek treba da dođemo na početak, pa onda da se popravljamo, i nisam optimista da bi vam dao neki optimizam. Mistički odgovor na ovo pitanje.
A ja ne bih da širim lažni optimizam, jer vi ste u ostalom čovjek iz struke. Ja vam se najljepše zahvaljujem što ste bili gosti Talasanja. Vidimo se nekom drugom prilikom. Za minut čućete najnovije vesti iz zemlji i sveta. Vodostanje i do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan. Sa vama bili Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivano Kadić. Ostanite uz prvi program Radija.